COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Ás veces non é doado contar novas e explicar como é posible que certas cousas acontezan, pero o acontecido hoxe nunha sucursal bancaria de Vigo pon os pelos de punta. Fíxate, faltaban poucos minutos para as 12 do mediodía e a esta sucursal bancaria da parroquia viguesa de Beade entrou un home coa faciana oculta por un gorro e que despois de berrar iso de "isto é un atraco", rociou con gasolina o mostrador onde se atopaba a caixeira da entidade e máis a directora, que ali estaba ameazando con prenderlles lume ambas e non lles daba o diñeiro da caixa. Algo que as empregadas fixeron mentres unha clienta dende fora avisaba a policía despois de ver o que estaba acontecendo dentro. A pesar da pronta chegada dunha patrulla policial, o atracador xa fuxiu cun botín de arredor de 600 euros deixando dentro da sucursal, a imaginamos, unhas aterradas traballadoras empapadas de gasolina. A esta hora, que saibamos, segue operando activo policial de busca deste atracador que, polo que semella, actuou só. O dito, hai novas que ás veces máis parecen sacadas dunha película, pero non, é real como a vida mesma. Así arrancamos estes minutos de información rexional a luz da linterna. Saúdos de Íñigo Landa. Nun intre escoitamos a testemunha das persoas que se ven atrapadas polos xogos de azar, que de azar teñen pouco porque sempre gañan os mesmos, pero antes... Falamos do tempo, tras unha xornada solleira, non hai que desbotar que poda chover algo esta noite, mañá pola mañá na costa norte de Galicia e máis no leste da provincia de Ourense. As temperaturas subirán un chisco mañá, chegando aos 24-25 graus polo sur e superando os 21 na meta de norte. Seguiremos con tempo estable e seco mañá e o xoves ata a tarde, cando pode volver a chover polo sur de Galicia. En principio, o venres, festivo de todos os santos, reforzarase a situación anticiclónica, que non é pouco visto o que a Dana está a provocar no sureste da península. De novo está limitada esta hora a velocidade a 60 km por hora entre Abadín e Mondoñedo pola presenza de néboa neste treito da A8 a norte da provincia de Lugo. Se estás preocupado pola túa saúde, interésache esta mensaxe.
Para elegir al médico que mejor te venga para ponerte mejor, en nuestro seguro de salud tienes más de 15.000 centros médicos y 40.000 especialistas. Aquí somos muy indecisos y tener tantas opciones no ayuda, pero nos parecía que en este caso cuantas más mejor, ¿no? Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
COPE Galicia.
Estar informado.
No día, no que lembramos o Día Internacional que advirte do risco dos xogos de azar, hoxe soubemos que en Galicia alrededor de 30.000 persoas padecen ludopatía. Co risco de que esta cifra vaya a máis, porque a idade media do inicio neste tipo de xogos está a adiantarse aos 18 anos e medio. Unha destas persoas era Patricia, a quen lle deron no seu día un bono co que gañou 20 euros. E a partir de aí...
E dije, bueno, pues qué fácil es ganar dinero aquí. E empecé a jugar a lo mejor pues una vez a la semana, una vez al mes, 20 euros, cantidades así pequeñas, pero claro, cada vez esto te va enganchando más y vas apostando más y vas queriendo... más.
Claro, quieres entonces, una mayor recompensa, ¿no? Ahí.
Sí, el cerebro genera dopamina cuando estás jugando y quieres llegar siempre a esa sensación de subidón que te da cuando ganas. Uh-huh. Entonces cada vez necesitas más, supongo que como en cualquier adicción.
Cada vez máis tempo para e máis diñeiro. Os xogos de azar, quitando ese tempo ás súas tarefas habituais, e tendo que mentir en casa para xustificar, por exemplo, que chegara tarde. Un día gañou 14.000 euros dunha súa vez, pero todo foi de novo ao xogo.
Pagué alguna cosa, pero nada, la maioría lo volví a jugar, porque tu pensamiento es, si gané 14.000, puedo volver a jugarlo y ganar 28.000, duplicarlo. Yeah. Entonces, vuelves a jugarlo.
Contanos, Patricia, que ela non chegou a ter que roubar para seguir apostando e calmar así a súa adicción ao xogo, pero si tivo que pedir préstamos o que a levou a ter unha débeda de 50.000 euros. O peor momento antes de ver unha fiestra aberta de esperanza grazas ás terapias.
Sí, se pode salir, sí, perfectamente. O sea, perfectamente, es duro. Tienes que sustituir lo que hacías, los momentos en los que jugabas, por otras cosas. Pues hacer deporte, salir con amigos.
Patricia vende publicar un libro fora de xogo co que cree que pode axudar aos que, como a ela, estivo e están agora atrapados pola ludopatía. A que cada vez chegamos antes, como dicíamos, hai un intre grazas a estrategias dos que sempre gañan con este tipo de xogos de azar, que son os que os deseñan e os que os explotan, como a gamificación. Que isto? Pois consiste en dar recompensas nos videoxogos que usan principalmente os adolescentes. Juan Lamas é director terapéutico da Asociación Galega de Xogadores Anónimos.
Corporación nos videoxogos da Lootboxer e das caixas botín. Quero dicir que o que van é acostumbrando a un menor de edade que biolóxicamente, cerebralmente, ainda non ten as estrategias de afrontamento, pois pouco a pouco fidelizalo na práctica do azar e, sobre todo, no pensamento que o azar lle vai a solucionar ou lle vai a mellorar a vida.
Tes todos os detalles e tamén as recomendacións para como sair dos xogos de azar na nosa páxina web e nas redes sociais de Cope Galicia en Xe e en Facebook. Xa que falamos de saúde, presentáronse hoxe no Parlamento de Galicia os orzamentos da Consellería que máis recursos concentra a de sanidade, que vai contar o vindeiro ano con 5.500 millóns de euros, un 4% máis que no actual exercicio, concentrando o 40% de todos os recursos orzamentarios da Xunta. A tarefa de xestionar todo este recurso é do conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño.
A Sanidade Pública Galega debe ser motivo de orgullo. Onde as achegas de todos sexan para sumar e non para buscar liorta. Non podo entender esta maneira de facer política, nin como profesional nin como paciente. Será que veño un mundo diferente, un mundo baseado na evidencia e do rigor científico, aulas trapalladas, máis orzamento, máis persoal, mellores condiciones laborais, máis equipamento, máis prestacións sanitarias, máis vacinas.
Sen medias tintas o titular de Sanidade e sen ataduras que eviten que poda dicir o que lle pete a quen lle pete, oposición política galega incluída. Máis despois de anunciar a creación de 1.412 novas prazas de profesionais que incluen 30 médicos de urxencias, tamén as necesarias para a posta en funcionamento o vindeiro ano do Centro de Protonterapia de Galicia e a Estratexia de Reproducción Asistida. Déixame agora que che conte o curioso caso da localidade ourensán de Celanova, que cos seus 1.500 venezolanos residentes é agora mesmo unha extensión do país sudamericano en Galicia, con veciños tan famosos como Jani. Contanolo Juan Maceiras.
Jani iniciouse no mundo da música cando tan só tiña 8 anos, escribindo unha canción a súa mestra. Os 12 anos crea un grupo que iban abrindo concertos a famosos do país. Na súa etapa adolescente decide abandonar a súa cidade e buscar sorte en Caracas. Empezou a tocar en metro, buses, participou como extra de telenovelas e chegou a entrar nun programa de reality show, adquirindo certa popularidade en Venezuela. Co paso dos anos, decidiu chegar a Galicia e vivir na localidade ourensana de Celanova. Aquí atopou a inspiración.
Muchísimo. A mí Galicia me encanta. Yo me enamoré. Me enamoré de Galicia hace muchísimos años. Y me quedé a vivir aquí por esa razón. Me enamoré. A mí me inspira mucho caminar y escribir canciones. Para mí aquí es maravilloso.
Jani acaba de lanzar o seu novo tema titulado Contigo a ritmo de bachata. Asegura estar feliz e seguirá en Celanova como lugar de inspiración da súa música.
Contigo al fin.
Pois sí, señor, boa música deste venezolano Jani Caguán, veciño de Celanova. Con permiso.
Si todos los médicos van a la consulta en bata, ¿por qué no podrías ir tú en pijama? Y es que hay veces que no puedes ir al médico, pero lo necesitas. Por eso, con nuestro seguro de salud dispones de videoconsultas y un chat 24 horas. Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
Conta atrás para o acendido das luces de Nadal en Vigo. Está en marcha, pero os veciños da zona centro se anotan os efectos da que se lles ven en riba. Por exemplo, unha das tarxetas identificativas que terán que colocar en zonas visibles dos seus coches para acceder ás súas casas, aos seus negocios ou seus garaxes, nas que se incluen a vista de todos os datos persoais que unha administración como concello debería protexer, como nomes e apelidos, enderezos e NIFs. Medida que xa anunciaron estes veciños da zona centro van denunciar nos xulgados. Alba Novoa é a súa voceira.
Non pode ser que tengas que, para poder chegar a tu casa, obligatoriamente circular con un folio pegado ao cristal en el que diga pues, onde vives e tu número de DNI e tu nombre, ¿no?
Pois nada, para os veciños da zona centro de Vigo, comeza o pesadelo antes de Nadal. Imos rematando. Contando che vende informalo 112 que una persoa intoxicouse co fume ou sufriu un incendio na súa vivenda na localidade de Pontevedresa da Guarda, tivo que ser trasladada polo persoal sanitario ata o hospital de referencia. Outra persoa foi trasladada ao hospital logo de ter unha fuga de gas na súa casa en Lugo, aconteceu nunha estufa, e un traballador tivo que ser evacuado tamén ao hospital ou caerlle en riba unha árbore en Alfoz. Caíare un eucalipto na parroquia de Bacoi, aínda que os que chamaron aos servizos de emerxencia dixeron que non se atopaba atrapado. Segue a linterna, seguimos contando todo o que te interesa con...